отгукнецца.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская карпарацыя Інтэррау ЕС пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь у сувязі з запазычанасцю. Александр Лукашэнка загадаў ад заўтрашняй раніцы знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. НАТО пастанавіла працягваць бамбардаванне Лібіі да часу, пакуль кіраўнік краіны Муамар Кадафі не пойдзе ў адстаўку. На паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся сёння аб падаўжэнні вайсковай аперацыі ў Лібіі. Генеральны сакратар паўночнаатлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен.
Мы ўхвалілі рашэнне падоўжыць нашу аперацыю на наступныя 90 дзён, пачынаючы з канца чэрвеня. Гэта ясны сігнал, што НАТО не змяняе курсу. Гэта дэманструе нашы абавязанні перад народам Лібіі.
Тым часам войскі верныя Кадафі вялі сёння наступ на Місрату. Паведамляецца, што вайскоўцы аблажылі места з трох бакоў і забілі не менш як 12 паўстанцаў. Місрата – трэці велічынёю горад Лібіі. Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства Ферайдун Абасі Даванні заявіў, што Іран павялічыць выпуск узбагачанага ўрану ўтрая. Паводле Даванні, 20% ад агульнага аб'ёму узбагачанага ўрану будзе вырабляцца ў новым комплексе Фардо на паўднёвым захадзе ад Тэгерану.
Наш адказ МАГАТЭ – гэта інтэнсіфікацыя даследаванняў і тэхнічных работ у рамках ядзернай праграмы. Мы працуем пад назіраннем МАГАТЭ, яны пра ўсё ведаюць. Мы перавядзем вытворчасць узбагачанага ўрану на завод «Фардо».
У 2009 годзе паведамленне пра будаўніцтва заводу «Фардо» выклікала ўвядзенне санкцыяў супраць Ірану. Міжнародная супольнасць падазрае, што Тэгеран пад прыкрыццём мірнага атаму распрацоўвае ядзерную зброю. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Немецкі міністр аховы здароўя Даніэль Бар сёння заявіў, што пік заражэнняў бактэрыяй і колі мінуў. Выступаючы па нямецкім тэлебачанні, міністр сказаў, што новыя выпадкі захворвання рэгіструюцца кожны дзень, аднак іх колькасць змяншаецца. Да сённяшняга дня інфекцыя прычынілася да смерці 24 чалавек. Нямецкія спецыялісты працягваюць намаганні, каб знайсці крыніцу інфекцыі. Ранейшыя падазрэнні, што крыніцаю маглі быць гуркі або парасткі соі, не пацвердзіліся. Вытворцы сельскагаспадарчай прадукцыі ва ўсёй Еўропе тым часам нясуць значныя страты з прычыны зніжэння попыту на зеляніну. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да глябальнай салідарнасці ў барацьбе з СНІДам. Выступаючы ў сядзібе ААН у Нью-Йорку на адкрыцці міжнароднай канферэнцыі ў праблеме СНІДу, Пан Гі Мун запрапанаваў праграму, што ўключае агульны доступ да сістэмы аховы здароўя, танныя лекі, прафілактычныя захады, а таксама павагу годнасці і правоў хворых на СНІД. Канферэнцыя прымеркаваная да 30-годдзя адкрыцця гэтай хваробы. Паводле статыстыкі ААН, 34 мільёны жыхароў свету заражаныя на сённяшні дзень ВІЧ-інфекцыяй. На хвалях Радыё Свабода.